tompoko avy azay anisany dia mbola ao anatin'ny fifaliana tanteraka zany a no ifanomezantsika tanana amin'ny alalan'ny ity onjam-peo izay ampitahana ny pitikevitra ity. Aleo atao hoe tsy milaza miara-mahita fa mba mamerina fotsiny ihany zany izahay raha ilaza fa samy arabaina na ny vahoaka na ny filohan'ny repoblika vaovao ho an'ny Madagasikara tao aorianany fahavitan'ny fianianana izay notanterahana teny Mahamasina ny asabotsy farany teo. Ny atao hoe fianianana moa dia zavatra mahazatra zany ary sakeran-tany indrindra amina sokajinasa lehibe toy ny hoe asan'ny mpitsabo ny asan'ny mpitsara ary indrindraindrindra moa ny toy itony atao hoe asan'ny filohan'ny repoblika itony. Betsaka ny zavatra azo lazainao a, betsaka ny zavatra azo marina fa zava-dehibe telo ihany angamba no raisika mba ho ataontsika hevitra iampitana any amin'ny loha hevi-dehibe no faritantsika ho velabelarina amin'ity anio ity. Ny voalohany amin'izany moa dia tsinona akory a fa ny voalohany amin'izany dia tsinona akory fa ny mikasika an'ilay hoe fiara raitra de raitra izay nitondrana ny filoha vaovao na ke ny Mahamasina resabe sika tsy manam-pitsarana dia sady manahiratsaina no malasa saina ihany koa aza raha ny tena marina. Zany hoe resaka kolontsaina no mamaritra ny fametrahana hevitra lalina mikasika an'izany atao hoe fiarakodia zany. Raha tsoa no resaka dia misy firenena indrindra zareo any Eropa avaratra tsy mametraka an'izany ho zava-dehibe mihitsy fa fahita any zany atao hoe preministra mandeha bisikleta, ministra mandeha fitaovam-pitaterana iarahana amin'ny vahoaka izany raha hamonjy ny asa. Fa isika kosa dia lasa lavitra loatra satria ny fampiasana ny fiarakodia dia matetika matsilazana hoe izay foana ny fitrangany dia andrefesana ny ahavon'ny olona izay tompony na mitaingina azy. Zany hoe raha fiteniny hoe ny volany maranga dia lasa azo anampinana zany amin'izao fotoana zao ny hoe ny fiara no mahalehibe ka ireo lehibe ny androm-panjakana rehetra zany a dia matetika asehony amin'ny alalan'ny fividianana sy fitaingenana to fiarakodia raitra de raitra ny ametrahany maizy azy zay tsy de voatery ho ratsy avy an-trano moa fa mampieritreritra fotsiny satria matetika ny fampiasana fiarakodia dia mandrosotra tanteraka mihitsy ny kitapom-bola mpanjakana ary reny natonga ny filoha afrikanna sasasasany ary natany amerika latina na tany tany eropa dia nanao vao tanteraka mihitsy a ny ireo fiarakodia mpanjakana mba azahoana mampiena ny fandanim-bola mankasika izany. Zay zany a ny voalohany. Ny faharoa dia mikasika ny fanomezatoky izay namena Andriamateo filoha amin'ny alalana lisitra zavatra tokony hotanterahana be dia be isaorana azy zany satria raha natsotsotra resaka izy a dia namaky fotsiny zay voalaza ny lalam-panorenana hoe za de manao anty fiainanina ty no izao sy izao fa mbola nanampy nanana mafy zay voalazany tamin'ny fampelezan-kevitra izy ary anjarantsika tsirairay a no mitahiry sy mitadidy an'izany mba azahoana mifanampy ary indrindraindrindra azahoana mandrefy ny vita sy ny tsy vita satria tsy misy zavatra eritreridratsy zay rehetra nolazainy teo a fa zavatra everina fa asosy atsara ny firenena sy isika mianakavy avokoa raha toa ka tanteraka soamantsara. Zay zany dia hiampita am'izay tsika amin'ny lohahevitra izay voasatsika ary amin'ny fanazavana tsotsotra zany zavatra zany de mahakasika ny politika anatiny sy ny politika ivelany eto Madagasikara. Eo amin'ny politika anatiny aloha, ny zava-dehibe voalohany indrindra zay tsy maintsy ho ataon'ny andriamatoa filoha vaovao miaraka amin'ny fitsofombatsakana zay atsangany dia ny famerenana ny fitokisan'ny vahoaka, izany atao hoe fanjakana sy fitsarana izany. Marina fa nandritra ny vanim-potoana nananganana ny sosialisma tamin'ny Madagasikara ka nandritra ny 20 taona mahery dia novoizina ny famaritana, izany atao hoe fanjakana izany, famaritana mihiba, ka nolazaina fa fitaovam-pamoretana appareil coercitif, fitaovam-pamoretana eo ampelatanany vitsy anisa mba hiarovana ny tompontsoa amin'ny vitsy anisa, izany atao hoe fanjakana izany. De ho gaga ve isika raha ohatra ny ankamaroan'ny vahoaka mba tsy ilazana hoe ny vahoaka rehetrarehetra amin'izao fotoana iresahantsika izao dia manaiky izany, satria ny zavatra ienany andavanandro naiza naiza tany alehany, na biraom-panjakana, na mifandray amin'olom-boafidy izy, na olom-boatendry zay soa ihany fa tsy izy rehetra, dia mahita taratra an'izany fanomezana lanja ny tompontsoa manokana izany, ka mampanjaka ny resoriso na ny fanaovana didiko felehibe, ka malasa valala voatango ny vahonga tsy maradiarina, ka lasa very fanahym-bola velona. Marihina ihany koa fa mifanohitra tanteraka amin'izany nefa ny fomba fijerindra malagasy a izany atao hoe fanjakana izany, satria mazava ny ao an-tsainy raha nolaza izy hoe ny atsika sakelehana fa nyny fanjakana loloavina re olona. Mazava be raha malagasy matona anaiky ary mbola hanaiky izany atao hoe fanjakana izany, dia noho ny fahatsapahany sy ny fiainany fa miantoka miaro izany atao hoe tompontsoan'ny daolobe zany, tompontsoan'ny rehetra izany ny atao hoe fanjakana. Zay zany. Ny faharoa dia ny famerenana ny tafika eo amin'ny toerana tena tokony isy azy. Nisy vanim-potoana natezateza nanjary lasa mpanao politika ny ry zareo tao amin'ny tafika, izay marihina fa any amin'ny tany mandroso rehetrarehetra, ary anatin'izany tsika na dia mahantra aza dia ny tafika dia nanana anarany manokana izay natao hoe la grande muette. Mazava be ny hevitra zany, sady tsy mahita ny tsy mandre ny resaka politika ny tafika, tsy hoe tsy hainy, tsy hoe tsy fantany zany, fa ny politika de sehatra hafa mihitsy, olona hafa ny tokony anao azy. Fa ny tafika araka ny famaritana zay nomeny ny filôzofa grika Platon tany amin'ny 1900 talohan'i Jesosy Kristy dia gardien de la cité ny filazany azy, tandroka ary ny vozona kosa hoy raha malagasy, fanalahidy antoko ny alina, idim-baravarana antoko ny aizina. Zany ny tafika natao hiaro ny vahoaka sy ny firenena izy. Zay zany a ny eo amin'ny politika anatiny. Reo ravatra eo zany a ny famerenana ny asan'ny fanjakana sy ny fampanjakana ny atao hoe a discipline hiérarchie, na ny fanarahan-dalàna sy ny fitondrana tanatohitra eo amin'ny tafika dia mipetraka ho zava-dehibe, satria iakinan-javatra maro dia maro. Raha eo amin'ny politika ivelany indray ny jerena dia hitatsika fa misy ny lafiny géostratégika zay tsy maintsy asiana teny, ary ny faharoa dia eo amin'ny lafiny géopolitika. Eo amin'ny lafiny géostratégika ary dia zavatra telo lehibe no tsy maintsy asipeverana ihany koa dia ity. Ny voalohany a dia ny fifehezana sy ny famatsiana angovo ny vahoaka malagasy. Be renirano ary manana masoandro mandavataona isika, ka tsy rariny raha sady isotra amin'ny maloto no iaina ao anaty aizina lalandava. Zay raha tsorona ny resaka. Iverina zany a fa laharam-pamehana anatin'ny laharam-pamehana ihany keo, satria izany tsy fananana rano fisotro madio zany a, na ny fampiasana jabora na labozia amin'izao fotoana izao dia everina fa tsy sahazany vahoaka intsony. Ny faharoa de eo amin'ny lafiny fiarovana ara-tafika ny sisitranomasina sy ny tamibe ary ireo nosy manodidina azy. Io moa zany a dia ho hitatsika ao arinao fa sehatra ifandroitan-kery be dia be mihitsy i Madagasikara amin'izao fotoana izao, ka raha misy ny herisetra na fifanarahana ampitiavana ifanaovana firenena matanjaka haka an'ireo harembe zay nomen'Andriamanitra antsika, ary tokony hisy rariny raha olo vahanjanaka manjafy, dia sarotoerana isika satria ireo fitaovana hiarovan-tena dia efa tena ilao zany tetro andro tokoa. Dia io zany a mbola lalana sarotra de sarotra ihany ko, satria any ampelatanana firenena lehibe zay tsy voatery izara ny traikefany amintsika ny fananana ireo fitaovana mety ilaintsika amin'ny malagasy. Ny fahatelo sady farany moa dia ny lafiny ara-kolontsaina zay tafiditra ao anatin'ny fanadihadiana ny atao hoe a fanatontoloana na mondialisation. Ny mondialisation dia tsorona fa sehatra natao hifehezanareo firenena madinika fotsiny, na eo amin'ny lafin'ny politika, na amin'ny lafin'ny ara-kolontsaina, na amin'ny lafin'ny ara-toekarena. Iverina zany a fa raha sisiny raha tokony mamady jiogo ny malagasy, ka iverina andoha rano amin'ny alalan'ny fanomezana hasina ny teny sy ny kolontsaina, satria maro ny manaiky amin'izao fotoana izao fa izay fiverenana andoha rano zay a no anisan'ny lalana mba tsy ilazana hoe lalatokana. Azahoantsika mizotra amin'ny fampandrosoana azo antoka, satria miainga sy miorona eo ambony ny maha malagasy antsika malagasy. Zay zany a ny momba ny lafiny ara géo stratégique. Fa mbola misy ny lafiny faharoa dia ny resaka géopolitika zay tsy aza donena ihany koa. Hoy isika tare hoe ifandroitan-kery avolenta ny firenentsika ary tsy azo laviny zany, tsisy afaka andahany zany. Petraka ny safidy ho andra malagasy ifandray tanana amin'ireo mland ve remland izay tompony atao hoe puissance maritime na tanjaka andranomasina izay eo ambany ny fitarihany zareo bekitana na ny amerikana, sa ve ifanolo tanana amin'ny atao hoe heartland izay tarihany rusiana sy ireo firenena samihafa ao anatiny eroazia. Ireo indray a dia mihevi tena fa na tena tompony tanjaky ny kontinanta na puissance kontinantale. Safidy sarotra zany ary tsy vita ao anatin'ny ray maka, fa aiza no mety asosy atsara andra malagasy zay lasa toy ny ondrola mifatotra, ka lasa izay tratry mitady sisa anaranam-po. Zany hoe mety tsy anana safidy mazava no nytoejavatra iaraha-mahalala. Zay zany a no voatolotra ho boasantsika amin'izao anio izao, ka eto ampamaranana zany dia hoy isika hoe ho antsika vahoaka raha tsy diso fahavalo sika, ka afaka mampiena mba tsy ilazana hoe manafoana tanteraka ny fifandrafesana ara-kevitra madinidinika, ny tsindrom-pangitra, ny famoronana vaovao tsy maropototra mba azahoana manamaro tena sy ny zava-be dabe zay iaraha miaina, indrindraindrindra ao anatin'ny sehatry ity aterineto lasa sabatra roa lely ity, dia afaka anantena tsiri-pahazavana sika. Ho an'ireo mpitondra indray raha tsy voafitaky ny namana izy, satria hoy ny voalaza mpitondra fanjakaina iray zay latsiny fa adimy ilay anarany hoe raha nandray fitondrana izy dia zao ny nataony hoe Andriamanitro arova amin'ireo namako ah, fa ireo fahavalo kosa avelao ho adidiko sy andraikitro. Nafinaritra zany, arovy amin'ireo namako ah Andriamanitro, fa ireo fahavaloko alao andraikitro zasa amrery. Midika izany fa tsy ny fahavalo matetika no manimba zavatra na mamingana, fa ireo namana zay manao mpamosavy malemy ka mandripaka ny ao an-drano. Mbola mitombona dia mitombona tompoko ho antsika rehetra. Ny fable de la fontaine zay miresaka ny le corbeau et le renard ka hoe azadino fa ireo mpantokantoko anao matetika no miaina amin'ny alalan'ny famitahana anao, ka anjaran'ny tsirairay zany a no mandinika sy mieritreritra ny mbola mamarina an'izany zava-dehibe zany. Zay tompokolahy no masaka, izay no azona tolotra, ka dia manolotra ny fisaorana sy fankasitrahana anao tafara dia treto tamin'ny androany ity indray.